Δεν μιλάω έχοντας άγνοια της ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως ή της εκκλησίας. Την ξέρω πολύ καλά και την ξέρω από μέσα, διότι ως παιδί μοιραίως εκεί μεγάλωσα. Και επειδή από τη φύση μου είμαι τέτοιος που δεν μπορώ να είμαι μεσοβέζικος κάπου, φρόντισα να το μάθω καλά όσο ήμουν εκεί. Μέχρι τώρα το κατάλαβα τόσο, ώστε κατάλαβα ότι κάπου υπάρχει ένα εσωτερικό σχίσμα. Και αυτά τα... και είδα που είναι το σχίσμα και το διαχώρισα. Λοιπόν, και έκανα τις επιλογές μου. Και αυτό το έκανα στην ηλικία των 19 ετών. Αλλά επειδή είχα πολύ πρώιμες ανησυχίες και ενδιαφέροντα φιλοσοφικά και πολιτικά, αυτή η διεργασία είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν τι είναι πιο Απολλώνιο από το φως ηλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός κτλ. Έτσι. Ή από το τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, που στην ουσία τι σχέση έχει η Παρθένος Μαρία ήδη ασύ να παραπέμπει στην Παρθένο Αθηνά. Έτσι. Αλλά με την Μαριάμ που γέννησε τον Ιησού, ας πούμε, τι σχέση μπορεί να έχει. Είναι ουσιαστικός η πρόμαχος Αθηνά. Έτσι. Η ίδια πρόμαχος Αθηνά η οποία επεβίωσε. Όπως βλέπουμε, άμα δείτε, υπήρχε και ένα παράσημο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω, αγγλικό, του Αγίου Γεωργίου. Και παρίστα τον Άγιο Γεώργιο, γυμνό έφυπο, με ακόντιο να σκοτώνει τον δράκοντα. Αυτή η παράσταση υπάρχει ως αρχαία. Και απεικονίζει τον Πελερεφόντη να σκοτώνει τον δράκοντα. Ο ηλιακός ήρωος δηλαδή, που σκοτώνει τον δράκοντα, το χάος. Ο δράκον είναι η εκπροσώπηση των υποκθονίων, των τερορικών, των επιθετικών, μητριαρχικών, φεμινιστικών δυνάμεων. Αυτές οι οποίες είναι σε μια κατάσταση εξαλωσύνης και φρενήρους αθηνιάσεως της ημέρας μας, έτσι. Πράγμα το οποίο βλέπουμε με αναρρύθμιτους τρόπους. Και αυτό ενσωματώθηκε στον χριστιανισμό. Όμως επίσης, ο Ιούλιος Έβολα είπε το εξής, σπουδαίο. Εάν ο χριστιανισμός ήταν ο χριστιανισμός της υποσύνης, τότε εμείς θα ήμασταν οι πρώτοι προσπιστές. Αλλά έχει φύγει πολύ από εκείνο, από εκείνον τον χαρακτήρα. Εξάλλου, αυτός δεν είναι ο αρχικός του χαρακτήρα, έτσι. Δηλαδή, σε εκείνη την φάση, ουσιαστικώς, γιατί άμα το καλοσκεφτούμε, καμιά φορά παρασύρονται κάποιοι καλής προθέσεως που αγνοούν ότι η λατρεία του ουρανίου πατρός δεν είναι συμπητική. Απέναντίας είναι αρία. Ο ουράνιος πατήρ. Και εκεί πάτησε ο χριστιανισμός. Γιου Πίτερ. Γιου Πίτερ. Ο Ζεύς πατήρ. Τζιάους Πίτερ. Στα σανσκριτικά. Ζίου Φάτιρ στα γερμανικά. Ο Ζίου, ο οποίος είναι Τίβας μετά, και Τίρ, ο Τίρ, ο θεός της υψηλόφρονος πολεμικότητος. Δηλαδή, ενώ ο Θόρ ήταν ο βίος πολεμικός θεός των γενναίων, ας πούμε, Βίκινγκς, οι ευγενέστατοι, οι οποίοι είχαν την θεία έμπνευση και η περίπτωση της κατάσταση Βυσέρ, κατά την οποία αποκτούσαν οι δυνάμεις υπερφυσικές, όπως ο Κυνέγυρος. Ξέρετε το Κυνέγυρο, φαντάζομαι, τον αδερφό του Εσχύλου, το οποίο είναι ιστορία, δεν είναι μύθος, εκράτησε την Τριήρη και λέγεται ότι για να μπορέσουν να φύγουν, του κόψαν το χέρι. Γιατί εκείνη τη στιγμή απέκτησε τόσες δυνάμεις που πραγματικά την εκράτησε, όπως αναφέρονται περιστατικά που η μητέρα σηκώνει φορτηγό για να σώσει το παιδί της, το οποίο είναι από κάτω και του σηκώνει εκείνη τη στιγμή, γιατί βρίσκει υπερφυσικές δυνάμεις. Και έπιασε με το άλλο χέρι, του κόψαν και εκείνο, έπιασε και με τα δόντια και του κόψαν το κεφάλι για να φύγουν. Αυτή ήταν η Μπισέρ. Το αντίστοιχο εκεί στο βορρά και ο Θεός ήταν ο Τιρ. Η ετυμολογική προέλευση είναι το Ζίου, είναι ο Ζεύς. Έστω και αν στους Βίκινγκς πλέον δεν ήταν ο Ανώτατος Θεός, ήταν ο Ντίν, η Βόρταν στα γερμανικά όπως ξέρετε. Αλλά ο Τιρ είναι ο ετυμολογικός. Εξάλλου μιλάμε για μια πολύ μεταγενέστερη εποχή, έτσι, διότι μιλάμε περίπου για το 1000 μετά Χριστόν. Ήθελα να πω λοιπόν, ο Ζεύς πατήρ, ο ουράνιος πατήρ. Και άμα διαβάσετε τα εισαγωγικά κεφάλαια του μύθου του 20ου αιώνα, τα οποία ξεκίνησα κάποτε να μεταφράσω. Εκεί λοιπόν περιγράφει το πώς οι Έλληνες ως ηλιακός άριος λαός εισέβαλαν και κατετρόπωσαν το αρχαίγωνο μητριαρχικό σκοτεινό στοιχείο, τελουρικό και οφειολατρικό, έτσι. Είναι ο Όφης και ο Αρτός. Είναι ο Άριος και ο Σημίτης. Αυτή είναι η αντίθεση στη θεμελιώδηση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την κυριαρχία του Όφης. Και ο Όφης πολεμάει με μέσα πλάγια. Διότι είναι όφης. Έτσι έρχεται και μας προσπαθεί να μας ξεγελάσει.
όπως στη σημειωτική ιστορία, ο Όφης είναι το παραδείσο, έτσι, που έπαιζε και αυτό και αυτό. Αυτή είναι η φύση του Όφεως. Ο Αετός, άμα ναρκωθεί, κάθεται ζαλίζει. Ο Όφης, θα τον ναρκώσει, θα τον ναρκωθεί. Εάν όμως ο Αετός ξυπνήσει, τότε είναι ακαταμάχητος. Τότε θα φωνεύσει τον Όφη. Λοιπόν, είναι λοιπόν η δημιουργία αντίθεση και ο ουράνιος πατήρ είναι αρία επικέντρωσης και όχι συνήθεια. Αυτό που έγινε είναι ότι στη θέση του ουρανίου πατρός, που στην Ελλάδα εξεδηλώθηκε ως Ζεύς πατήρ, θεών και ανθρώπων, αλλά ανθρώπων, ανθρώπων συγκεκριμένων, λοιπόν, μπερδεύτηκε από τους παπάδες στην συνεχεία με κάποιον παρήσακτο και αλότριο και οθνείο θεό, ο οποίος στην ουσία ήταν ένας φιλετικός θεός μιας νομαδικής σημειτικής φυλής, έτσι, ο Γιαχβέ. Και άμα το δούμε ετυμολογικά και το πιάσουμε, ξεκινάει από τους Βαβυλωνίους και τα λοιπά. Αυτά έχουν αναλυθεί και είναι ανευρέσιμα. Και τα χαρακτηριστικά του Γιαχβέ, άμα τα ψάξουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δεν έχουν τίποτα κοινό με αυτόν τον ουράνιο Θεό, τον ουράνιο Πατέρα του Σουρμό. Τέλος πάντων, να μην την κάνω αυτή την ανάλυση τώρα εδώ, αλλά απλώς το υπογραμμίζω. Το θέμα είναι ότι αυτή στα γερμανικά λέγεται Selbstbesinnung, το να ασυνέλθουμε και να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και να καταλάβουμε ποιοι μας δηλητηριάζουν και ποιοι μας εκτρέπουν από αυτό που είμαστε για να καταντήσουμε εδώ που καταντήσαμε. Γιατί όλα αυτά υποτίθεται ότι στηρίζονται σε ιδεώδη και βλέπουμε μια προπαγάνδα όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι αυτός ο ανθρωπισμός, που δεν είναι τυχαίο, είναι σημειολογικό επίσης, προστάτε αυτής της προπαγάνδας, αν παρακολουθείς και δημοσιογράφους, είναι γυναίκες. Δεν είμαι μισογυνής, αλλά είμαι μισοφεμινιστής. Αντιθέτως, λατρεύω τον γυναικείο ρόλο στην φυσική του κατάσταση, άνευ του οποίου δεν υπάρχει τίποτα. Και όχι μόνο σε επίπεδο βιολογικό, αλλά σε όλα τα επίπεδα. Είναι όπως το θετικό και το αρνητικό. Το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο, το είπε ήδη ο Ηράκλειτος. Το θετικό, το αρνητικό και το ουδέτερο επίσης. Για να μπορέσουν να συνυπάρξουν, όπως είναι κατά τον γάμο, υπάρχει ο γαμπρός, η νύφη, το κουμπάρος. Είναι το ουδέτερο. Δηλαδή, ένας άντρας και μια γυναίκα συναντιόνται δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να υπάρχει ο καταλήτης. Έτσι. Το θετικό, το αρνητικό και το ουδέτερο. Λοιπόν, αλλά όμως όταν εκτραπεί κάτι εξ αυτών, τότε τα πράγματα αρχίζουν και αλλοιώνουν και γίνονται επικίνδυνα. Και τότε δεν υπάρχει ισορροπία. Αλλά υπάρχει ανισορροπία και υπάρχει αναταραχή και υπάρχει νόσος και υπάρχει θάνατος. Και εκεί είμαστε. Ο Μέγας Νους του Ρόζεμπερ, που συνέγραψε τον μύθο του 20ου αιώνα, κατάφερε και ξεκαθάρισε την βασική αντίθεση δύο κόσμων. Υπάρχουν δύο αξίες προσδιορισμένες ως κεντρικές αξίες που δίνουν δύο τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία λέγεται αγάπη και η άλλη λέγεται τιμή. Αυτές οι δύο κατευθύνσεις είναι που καθορίζουν τα πάντα. Η δε κατεύθυνση της αγάπης είναι εξυπαρχής απατηλή. Καταρχήν η καθολική αγάπη είναι αδύνατος και είναι και αφύσιμος και δεν υπάρχει πουθενά. Και πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σε αυτούς που την επικαλούνται και που σαλιαρίζονται όλη την ώρα με την αγάπη και την αγάπη και την αγάπη. Και ξέρουμε ότι εν ονόματι αυτής της αγάπης έγιναν τα πιο στιγνά και εκτεταμένα και ανομολόγητα εγκλήματα της ιστορίας, έτσι. Και να ξέρετε ότι η διωγμή είναι η διωγμή των εθνικών. Αυτά περί διωγμών των χριστιανών είναι πράσινα άλογα. Είναι παραμύθια για αγρίους. Και αναφέρονται μόνον από ψευδοϊστορικούς και από ψευτοντοκουμέντα προσπαθούν να τα θεμελιώσουν, όπως ο Ευσέβιος, ο επίσκοπος Ευσέβιος, ο οποίος τα έγραψε την κατόπιν εορτής και προσπάθησε να επικαλεστούν ψευδή στοιχεία. Οι Ρωμαίοι ήσαν καταρχήν ανεξίθριστοι. Τώρα, εάν σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις και σε μικρό βαθμό κάποιοι μπορεί πράγματι να θανατώθησαν επειδή έχουμε και σήμερα το παράδειγμα των χιλιαστών. Θα έχουν περιγράψει τόσο και τόσο. Να φέρω ένα παράδειγμα που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά του Ernst Renan, ο Μάρκος Αυρίλιος και το τέλος του Αρχαίου Κόσμου, όπου περιγράφει κοινωνιολογικά πώς εμφανίζονταν οι χριστιανοί εκείνη την εποχή, οι πρώτοι χριστιανοί. Ήταν τα ρεμάλια, σαν να λέμε οι Μπολσεβίκοι, ας πούμε, οι πρώτοι Μπολσεβίκοι, ή σαν να λέμε οι Ιεχωβάδες.